Så fint at vi skal få være sammen om Guds ord og om også Johannes åpenbaring i noen timer fra nå i kveld og videre fremover. Det ser jeg frem til. Navnet mitt altså Sverre Bø. Jeg kommer ifra Oslo i denne omgang. Jeg er lærer på Fjellhaug, professor i Nytestamentet på det som før het Misjonsskolen, og som nå heter Fjellhaug Internasjonale Høyskole, men som fortsatt er først og fremst den skole misjonen har for å forberede unge mennesker på misjonærgjerning i misjonslandet, og gjerne også til vårt eget Norge, i misjon, i skole, i menighet og forening, og der Gud gir oss noen åpne dører. Jeg har fått være på Fjellhaug i 32 år, så det er blitt min hjemmebane. Ellers ble jeg født i Japan som misjonærbarn og har mye av oppveksten min der og gleder meg til å gi noen små glimt av kontrasten mellom Norge og et misjonsland og litt i lys av de bibeltekstene vi skal prøve å lese sammen. Så håper jeg at vi skal ha den bønnen med oss som vi sang nå. Vi sang ikke bare en sang, men vi ba til Gud om at han må gi oss en sånn type stund som defineres av nåde. I oss selv så går vi vill og er blindebukker. Men hvis Guds hellige ånd er hos oss, så blir det plutselig noen dører som åpner seg. Og så kan vi få vandre i lyset fra Gud. Det må være en stor bønn, også for å lese denne delen av Bibelen. Opplegget fra min side på de 8 timene jeg har ført opp med, det står med liten skrift her, og det er ikke nødvendig å se så nøye på akkurat det. Men det prøver å gi et signal om at vi skal komme innom det meste av Johannes åpenbaring. 22 kapitler. Det er likevel ikke lenger enn at hvis du leser alt tvers gjennom i rolig tempo, så er det 90 minutter. Eller 2 ganger 45 minutter, som fotballfolk pleier å si. Og så er det garantert ingen ekstraomganger, for de som prøver å legge noe til, de har veldig få løfter over akkurat det til denne boka. Men jeg mener det litt alvorlig med 2 ganger 45 minutter, for det er så mange måter å lese Bibelen på. Og det er utrolig verdifullt av og til å lese i sammenheng. Akkurat som det er utrolig verdifullt å lese lite og stanse for det og grunne på det. Men noen ganger så får vi et annet blikk for helhet og overganger når vi leser eller hører det sammen. Og de fleste har en mobiltelefon med en opptaksmulighet, så hvis du ikke har fått denne 1000-kroners greia med hele Bibelen innlest, så kan du lese selv og høre deg selv. Lese Guds ord. Utrolig fin sak som mange av studentene våre gjør riktig mye. Og så går de med noe på øret, og de tror andre tror at det er musikk. Men det er større musikk enn som så. Så la Guds ord få fylle oss langs alle kanaler. Og så har Johannes åpenbaring mange spennende ting om 666 og antikrist, om dyret, om Babylon, om motstand og forfølgelse, om Israel og om de 1000 år, om Jesu gjenkomst. Og vi skal nok innom noe dette også. Men det ligger meg veldig på hjertet å si at Johannes åpenbaring har en blodrød tråd, som ikke handler bare om løse tråder rettet ut mot all verdens spennende temaer, men det går en blodrød tråd fra Golgata. Tvers gjennom endetid, og den bærer like inn i evigheten. Og dess mer jeg får lov til å arbeide med Johannes åpenbaring, dess mer opptatt blir jeg av akkurat det. At ikke vi mister tråden og blir avsporet, eller leser oss bort på noe annet, men at vi ser at Johannes åpenbaring faktisk er en bok som ser like mye bakover til seieren Jesus vant på korset, som den ser framover. Egentlig så er ikke endetiden spennende. Resultatet er gitt, for Jesus har vunnet. Og for hver ny kamp og hver ny krig som Johannes åpenbaring forteller om, så er det egentlig ikke spennende å se hvem vinner. For det er jo sant. Jesus har vunnet. Og så er det mer å hente ut den seieren som er vunnet, og fordrive Satan ifra alle skanser, til Kristus er alene tilbake igjen, og Satan ikke lenger er denne verdens fyrste. Så på veggen her så er det et lite bilde av en bok jeg har prøvd å skrive om akkurat det. En blodrød tråd i Johannes' åpenbaring. Og har noen lyst til å ha med seg den i etterkant, så har jeg med noen eksemplarer, og det ligger bak på et bord, sammen med en annen bok som jeg har skrevet, som handler om påsken. Løsepengen Jesus. Så vil dere det, så må dere gjerne stanse der. Jeg kikker ned på kona mi, for hun har også utgitt noen bøker. Hun sitter her. Og hennes tre kakebøker har solgt 35 ganger så mye som mine kristelige bøker har. Velsmakende kaker og flotte bøker. Så vi har ingen konkurransegående. Men nå til det som er viktigere enn all verdens bøker vi kan lage, og det er til boka selv. Gud ville ikke at Bibelen skulle slutte med Judas brev. Ikke noe galt sagt om den alvorlige advarselen mot vranglære, mot frafall, om dommen. Men Gud ville rekke oss en bok helt til slutt i kanon. En bok som fører oss helt inn imot Jesu gjenkomst, og inn imot det endelige oppgjøret mot ondskapen. Også en bok som åpner døren inn til selve himmelen. Og så har Gud komponert en bibel for oss, som blir det som vi trygt kan kalle Bibelens krone, som får slutte den. Nå skal vi begynne forfra. Og den første linja i Johannes' åpenbaring, den heter sånn: Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham. Vi kaller det Johannes' åpenbaring, men Bibelen kaller det for Jesu Kristi åpenbaring. Og egentlig er jo det mye riktigere. Med all respekt for Herrens apostler, så blir det likevel noe helt annet å høre hva Jesus har å si. I den mening som vi får det her. Og åpenbaring, det heter på godt gresk apokalypse. Og det er jo et godt norsk ord også. Det betyr noe sånt som i retning av å dra bort forhenget og få vekk gardina. Du vet, et kunstverk som står der og som skal avdukes. Og så er det noen som kommer høytidelig og drar den bort, og så får alle se, var det 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 var? Johannes' åpenbaring, det handler om at Jesus drar bort gardina, og så får vi se inn i noe som ingen av oss hadde visst på forhånd. Fram til det skjer, så er vi blindebukker. Og så skjer det en åpenbaring med at gardina blir borte, og så får vi se noe. Og så er jeg så glad i det verbet som Gud ga ham. Som Gud ga ham. Gud er alle gode gavers giver. Og hvis noen møter Johannes' åpenbaring som et problem, fordi det er så mange meninger om det, så er det på en måte feil tuna. Vi møter ikke et problem, men en gave. Gud gir ikke dårlige gaver, men gode gaver. Og denne åpenbaringen ga Gud til Johannes, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Nå skal han vise oss det. Og de to siste ordene der, skal skje, skal snart skje, det er litt tvetydig på gresk, for det kan også bety det som skal skje fort. Det som går veldig fort. Og kanskje er det tilsiktet at det står på en måte med et sånt dobbeltuttrykk. Kanskje er det et poeng i seg selv. Når virkelig endetiden kommer, og vi fyller hodet liksom med 22 kapitler og mange etapper, så kan det likevel hende at det oppleves som det skal gå så fort. Vi vet ikke, men uttrykket «det skal skje snart», «det skal skje fort», det gir oss en fantastisk liten sånn port der også. Jesus sendte bud ved hjelp av sin engel, og så kunngjorde han det i tegn for sin tjener Johannes. Og så står det om Johannes, at han har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Det er så flott ord, dette med vittne. Du vet hvordan det er i en rettsak. Et vittne, han skal ikke være kreativ og innovativ og fengslende og spennende. Han skal rett og slett bare fortelle hva som har skjedd. Jeg så det. Det er også Johannes sin oppgave. Han skal ikke få Nobelprisen i litteratur for noe spennende, fantasifullt, kreativt. Han skal rett og slett være et vittne om hva Gud viste han. Det skal du og jeg også når vi vittner om Jesus. Vi tror vi skal vinne Speaker's Corner. Vi tror vi skal vinne diskusjoner. Og så har Jesus kalt oss til å vitne. Uten ekstra fjør. Uten å imponere i oss selv. Men vi skal fortelle noe som Gud har gjort. Kom og se. Og så er vi et vitne. Om vi vinner eller taper diskusjon, det er helt uvesentlig. Har vi vitnet, så er det Guds ånd som er han som kan forvandle det enkle ordet til frelse i hjertene på de som hører. Og så i vers 3 så får vi den første av 7 saligprisninger i Johannes' åpenbaring. Salig, ja, det er et flott ord. Hvis noen på bussen spør, hva betyr salig, hva vil du svare da? Jeg håper ikke du svarer lykkelig. Det har jo litt med det å gjøre også. Du er ikke trist når du er salig nødvendigvis. Men kanskje er du det også. Salig er jo ikke en følelse. Det er en tilstand. Det er en gratulasjon. Himmelen definerer deg som salig. Utifra himmelens definisjon. På Facebook så er det noen som kan liksom oppgi sine egne data og skrive inn hvem de er. Men tenk om himmelens superbruker kan overstyre og definere og sier salig. Det er ikke dårlig. Salig er den som har fått sine synder tilgitt. Salig er den som leser. Og de som hører det profetiske ordet, og som tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Du skal høre, du skal lese, du skal ta vare på det. Du er ikke bare en arkivar, men du er det også. Du tar vare på det. Gjemmer det ikke bort i en forseglet skuff. Du tar vare på det gjennom bruk. Og så først i vers 4 så får vi høre om Johannes, som vi løfter opp i overskriften og kaller det for hans åpenbaring. Johannes, til de 7 menigheter i Asia. Nåde være med dere. Og så skal vi lese mer om det om et lite øyeblikk. Der dukker Johannes opp. Hvis vi gjør et lite sprang ned i vers 9, så tar Johannes ord og sier, «Jeg, Johannes, som er deres bror, og som har del med dere i trengselen, og rike, og tålmodig Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, det du ser, skriv det ned. I en bok, send det til de 7 menigheter, til Efesus, og så får vi disse 7 byene. Og når Johannes' åpenbaring nesten er slutt, så får vi en lignende avrunding. Disse ordene er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, han har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje, eller det som skal skje fort. Se, jeg kommer snart. Og så får vi den siste av de 7 saligprisningene. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Og så er det veldig bra at det står det som står i vers 10. Sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok. For Johannes' åpenbaring er jo brev. Det er ikke fint å lese andres brev. Det lærte lille Sverre da han snoka i brev og dagbok hos sin store søster en gang han var veldig liten. Han prøvde å unngå det. Og i hvert fall ikke personlige brev. Og i hvert fall ikke er det fint å snoke i andres papirer på sykehuset. De som jobber i helsevesen vet hvor alvorlig det er. Og når Gud legger MR på en og en menighet, og skriver det ned, så skriver han, «Dette er ikke hemmelig. La det bli kjent, ikke forsegl det, ikke lukte, men la det ligge åpent for alle. Særskilt unntak som himmelen har definert. Du og jeg kan lære noe av det som står.» Så vi snoker ikke ulovlig andre sine personlige saker når vi leser hverken Romerbrevet eller 1. Timoteus eller de 7 breva som vi skal til. Gud vil at vi skal lese og lære. De 7 byene, de er jo 7 faktiske byer med hver sin menighet. I det landet vi i dag kaller Tyrkia, som den gangen het Asia eller Lille Asia. Og det er den delen av Tyrkia som vender mot Europa. Den største av byene heter Efesus, og de 6 andre byene står her med en liten grønn prikk på kartet. Og det er et område vi skal se litt nærmere på om et øyeblikk. Johannes' åpenbaring er en annerledes bok. Bare sjangeren er helt annerledes enn resten av Bibelen. Det er for det første en apokalypse, hva nå det er. Og så er det en profeti. Og så er det 7 brev. Og så er det alle de 3 tingene på en gang. Og det kan være strevsomt helt å skjønne når er vi i et brev, og når er vi i en syn, en visjon, og når er vi i en profeti. Men det er vi som har trange båser. Gud har ikke låst seg til noen sånne båser. Skal du og jeg forstå Johannes' åpenbaring, så gjør det ikke noe om vi kjenner det gamle testamentet. Det er knapt 2 vers etter hverandre i Johannes' åpenbaring, uten at minst ett av dem linker til det gamle testamentet. Og de mest fremmede bitene, de linker gjerne til Daniel, eller Esekiel, eller Zakaria. Og så er det veldig mange tunge tråder bakover til andre Mosebok, med farao og de 10 plagene, men også Guds folk gjennom ørkenen på vei mot et lovet land. Og så er det nesten hele Gamle Testamentet vevd sammen på ganske spesielle måter. En apokalypse er liksom litt fremmed for de fleste av oss. Men hadde vi vært jøder som levde på Jesu tid, så ville vi ha hørt mange apokalypser rundt forbi. Det ble skrevet og forfattet og diktet og drømt i så mange sammenhenger. Allerede i 150 år så hadde de på Jesu tid hatt noen sånne Enoks-bøker. Første Enoks bok, andre Enok, tredje Enok. Som angivelig skulle fortelle hva denne Enok, 7. slektsledd etter Adam, fikk se da Gud løftet ham opp til himmelen uten at han var død. Og så var det mange som diktet seg inn i hans perspektiv da han for i himmelreiser gjennom både forskjellige himler og engleverdener, og også i inferno. Og så diktet og diktet og diktet de om hva de tenkte seg at Enok kunne ha sett. Og så ble det en hel sjanger av sånne merkelige profetiske drømmebøker som ble kalt apokalypser, og som i første øyekast av og til ligner litt på språk og form til Johannes' åpenbaring. Essenerne som satt i Qumran og skrev Dødehavsrullene, de hadde også noen apokalypser om hvordan den siste store krigen skulle bli. Og det er spennende å lese den side om side med Johannes' åpenbaring. I krigsrullen fra Qumran så står det når den tiden kommer, da må vi spytte i nevene da. Da må vi stå på. Og så skal vi klare det sammen med Guds engler, og så skal vi vinne. Hvis vi bare er rene nok og hellige nok, utholdende nok, så skal vi seire med litt hjelp fra Gud. En totalt annen verden enn der hvor Kristus har seiret, og hvor endetidskampen handler mest om å arrestere han, som allerede har dommen hengende over seg. Og så var det jøder som diktet seg inn i både orakel i Delfi og sibyllinske orakler, og som diktet om endetiden utifra litt bibelprofetier og litt av hvert ellers. Spennende lesning, men et Atlanterhav unna Bibelens verden. Noen skrev både 2. Esra, 3. Esra og 4. Esras bok med underlige syner om endetiden. I 4. Esra så ser de fram til den tiden Messias kommer og skal opprette et 400 års rike. Men så skal Messias dø. Merkelig. For den som har hørt om han som lever i all evighet, den førstefødte av de døde og som aldri skal dø, men leve evig. Og så kunne vi fortsette i en verden av jødedom som skrev merkelige bøker i en sjanger som kan ligne litt på Johannes' åpenbaring, med sånne drama om alt som skal skje, katastrofer i krig og miljø og natur, Guds dom som er på vei, masse av det. Gud griper mektig inn for Israel. En liten trofast gruppe skal befris. Og så er det engler som guider rundt og forklarer det som skal være. Så det finnes altså ganske rikelig med sånne bøker fra samtiden. Og de fortsatte å skrive sånne bøker litt etter Bibelens tid også. Og likevel, saklig sett, så er det en verden av forskjell. Som jeg sa, med en bok som ser bakover i tid, og som ser vendepunktet, der Jesus beseiret Satan på korset. Vi kaller det Johannes' åpenbaring. Johannes kaller seg deres bror og vitne. Men ellers så står det ikke så veldig mye om han. Han er ganske beskjeden og bruker ikke noe tid på hvem han er. Dere kjenner jo meg, får vi følelsen av at han skriver til disse 7 menighetene. Men den eldste kirketradisjonen sier at jo, dette var virkelig den yngste av Jesu 12 disipler. Lillebror til Jakob, en av fiskerne oppe ved Genesarets sjøen, at han i voksne år flytta fra Israel og kom til Tyrkia, til Efesus, og at han ble en stor leder for menigheten der. Og ifølge tradisjonen så ble han som den eneste av de 12 aldri martyr. For da han ble dømt, så var han så gammel at de sa man dreper ikke så gamle folk. Og så forviste de han til en øde Patmosøy. Og så skrev han derfra Johannes' åpenbaring, sier de eldste tradisjoner. Men det står ikke uttrykkelig i Bibelen. Men at denne boka ble til på Patmos, det står. Og så er det andre gamle tradisjoner i kirken som sier at det er en annen eldstebror i menigheten, som også heter Johannes, som har skrevet Johannes' åpenbaring, og at det er en annen forfatter enn Johannes' evangeliet. Det er litt forskjellige meninger om det gjennom kirkehistorien. Jeg tror ikke det skal engasjere oss så veldig mye videre. Det står heller ikke i selve boka når den ble skrevet, men antagelig så har det vært mot slutten av det første århundret. De som har undersøkt nøye de hintene vi får, de lander gjerne et sted på 90-tallet. Og samtidig er det noen som tenker at mye av det som står passer jo egentlig veldig godt i de krisene som var rundt år 70, da tempelet i Jerusalem falt, da romerne en gang til inntok Jerusalem og blodbadet som var imot jødene på den tiden. Kanskje er det spor av det? Jeg vet ikke sikkert. Vi får lese og granske, og så får vi spørre når vi kommer hjem om det som ikke måtte avklare seg, hvis det fortsatt er spennende på det tidspunkt. Tilbake i teksten. Det er altså Jesu Kristi åpenbaring, og det første vi hører om han i kapittel 1, er at han blir kalt for det troverdige vitne. Og vitne på gresk, det heter martys, akkurat som i martyr hos oss. Den som vitner til og med sitt blod, han ble kalt for et blodvitne. Og så fikk vi fremmedordet martyr. Jesus blir kalt for det troverdige vitne. Og så kalles han den førstefødte av de døde. Er ikke det et flott uttrykk? Det er ikke så veldig lenge til vi begynner å se våren, selv om det er kaldt i Norge. Vi smilte litt til hverandre, kona mi og jeg, på flyet nordover i dag. Vi flyr 1000 kilometer mot nord som klimaflyktninger til det milde Tromsø. Hjemme ved, like utenfor Oslo der vi bor, så har vi ikke hatt nesten en varmegrad siden jul. Det nærmer seg en meter snø. Det har ikke begynt å synke sammen. 10 minus midt på dagen. Kald, frisk vind ifra nord. Deilig å komme 1000 kilometer nord, hvor det nesten er nullføre og nesten ikke snø på bakken. Nå skal du høre. Det blir kanskje våren i år også, om noen måneder kanskje. I hagen hos oss så er det veldig moro å se den første lille hvitveisen. Vi har ikke sånn prydhage, men vi har en hvitveishage. Så ser jeg den første hvitveisen og fryder meg. Om morgenen etter og ettermiddagen etter. Den første lille hvitveisen er budbærer om at snart så er hele hagen hvit. Og etter at det har vært hvitt på vinteren, så ble det litt grønt, og så plutselig blir det hvitt igjen. Som et teppe av hvitveis. Jesus er førstegrøden. Han er den første blomsten på frossen mark. Og snart så er himmelen full av mennesker kledd i hvitt. Og så er han den førstefødte. Snart er hele lia hvit. Du og jeg, vi ser bare aldring og død. Vi ser skrukker og botox. Vi ser bare det som går liksom nedover. Og så sier Bibelen, se på Jesus, han som er førstegrøden. Og så ser vi fram til den dagen da hele lia er hvit. Av den første som brøyt vinterens forbannelse. Og så kommer den dagen da vi skal få se en skare så stor at ingen kan telle. Jesus er det troverdige vitnet. Han er den førstefødte av de døde. Jeg tror på legemets oppstandelse. Jeg er blitt så glad i uttrykket. Og få lov å si det på trass imot alt hva speilet forteller, alt hva kalenderen forteller. Jeg tror at Gud skal skape allting nytt. Og så kalles han for herskeren over kongene på jorden. Det er vi litt uvant med. Vi er vant med Jesus som den som kommer på et esel, menneskelig sett som taperen, som menneskelig sett slutter sitt liv med et fortvilt rop, hvorfor har du forlatt meg, far? Og så er det mer å si om Jesus, som ikke slår dette i hjel. Men han kommer tilbake igjen som herskeren over kongene på jorden. Og så står det, han som elsker oss, og som løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike av til prester for Gud sin far. Wow! Ham være æren og makten i all evighet. Vi må se litt nøyere på de flotte uttrykkene. Han som løste oss, det står i fortid. Da er vi tilbake på Golgata. Der ligger løsningen. Der er løsepengen. Der løses du og jeg av vårt fengsel. Men så legg merke til det andre verbet som står i nåtid. Han elsker oss, det er en evig nåtid. Det er sånn Gud er det. Fra begynnelse til slutt, han elsker og elsker. Og på et tidspunkt så løste han oss. Og så løste han oss fra våre synder med sitt blod. Og så er vi tilgitt. Tilgitt av Gud. Som ung student på MF for snart 40 år siden, så var det stor bråk i mediene og i kirken, for det var en ung forsker som hadde tatt sin doktorgrad og blitt prest, og som het Helge Hognestad. Og som holdt på å sprenge kirken i filler med ny lære. Og det var virkelig radikale ting han serverte. Og så dukket lille Sverre opp sammen med 1500 andre i studentersamfunnet i Chateauneuf og hørte han legge ut sine tanker. Han sa det at kirke er det bra vi har, for vi trenger noen som kan snu opp ned på klasseskillene mellom de rike og de fattige. Kirken er til for å være et uroelement som er på de fattige side og som kan gjøre verden bedre. Og så fikk vi lov til å ta ordet alle vi andre også litt, og lille Sverre vakla seg fram til mikrofonen og spurte om et eller annet. Og det var en fra hedningesamfunnet som vakla seg fram, og han var litt mer frimodig. Han slynget ut imot forskeren og sa, «Du er feig, du Hognestad», sa han. «Du mener det samme om kristendommen som oss. Men så parfymerer du den råtne steika som kristendommen er, og så serverer du den.» Da ble det ganske stilt der. Og da debatten var over, så ble vi invitert med på noe jeg aldri hadde hørt om før, og ikke visste hva var, som de kalte nachspiel. Alle vi som hadde hatt ordet. Og da havna vi nede i en mørk kjeller, og der skjønte jeg fort at der var det ikke så veldig mye å hente for et Guds barn. Men jeg ble sittende ved siden av Hognestad et litt øyeblikk, og så fikk jeg snakke med henne, og så spurte jeg, «Du sa merkelige ting om at kirken er til for å skape uro og så videre i samfunnet. Kan du mene det? Er ikke kirken til for å bringe syndenes forlatelse til menneskene?» Så husker han så på meg med sine snille, gode øyne. Han er en elskelig mann. Og så så han overbærende på meg, så sa han, «Syndenes forlatelse? Hva i all verden skal du med det?» spurte han. Det spørsmålet har jeg ikke helt klart å slippe. Jeg måtte spørre tilbake, «Hva i all verden skal du med den doktorgraden din i teologi hvis du ikke har tilgivelse for syndene? Hva spør Gud etter på den store dagen?» Men det var en annen verden å snakke til. Luther sier at når folk har hørt evangeliet om syndenes forlatelse 3 ganger, så tror de kan det. Og så har de lyst til å høre noe annet. Men sånn skal ikke vi tenke. For det Gud spør etter på den siste store regnskapsdagen, det er hvor våre synder er. Og med et annet godt Luther-ord, syndene kan bare være 2 steder. Enten så henger de rundt deg og halsen din, eller så henger de på Kristus, Guds lam som bærer dem bort. Og så er det det kristendom er. Det er å få flytte syndene vekk ifra her rundt halsen på meg. Enda en byrde ble lagt på Jesus. Det hadde vært godt om han hadde sluppet i mine synder, men han slapp ikke. Han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og så løste han oss fra våre synder, og så gjorde han oss til konger og til prester for Gud vår far. Wow! Jeg har nesten så jeg har lyst til å be deg om å snu deg 90 grader og så se på din sidekvinne eller sidemann. Ser du en konge? Hvis en ifra slottet i Drammensveien 1 hadde kommet inn og satt seg ved siden av deg, så hadde ikke kongefaktoren økt stort. Tenk å få være definert av himmelen som salig, som tilgitt, som hellige, ren og rettferdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Han løste oss fra våre synder. Han gjorde oss til konger og prester. Og det er jo et sitat det der, fra 2. Mosebok 19. Da 600 000 slaver hadde rømt ifra Egypt og berget gjennom Røde Hav og kom ut i en støvete ørken. Og det går et 17. mai-tog av 600 000 støvete slaver som har stukket av rundt i en ørken i 40 år, så sier himmelen, der er konger, der er prester. Tror du Dagsrevyen hadde klart å zoome inn kongeligheten og presteskapet? Hvem er du? Ja, Gud sier jeg er kong og jeg er prest. Og sitter du ved siden av et Guds barn, så er det jo nesten som du skulle bedt om autografen. Lær meg å se min søster og min bror slik himmelen ser på min søster og min bror. Og så blir det så dyrebart å høre til i de hellige samfunn. Og få høre sammen med dem som Gud har løst ut, og som himmelen kaller konger, prester, og som han vil noe for, og som han vil noe med. Dette har Johannes' åpenbaring mer å si om. Nå skal vi ta en pause, og så skal vi fortsette der skriftet fortsetter.